14. poglavje. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim? Temeljno besedilo. Luka, 18. poglavje, od 1. do 8. vrstice. Kristus je govoril o času tik pred svojim drugim prihodom in o nevarnostih, ki prežijo na njegove sledilce. S posebno mislijo na tisti čas je v pridiki povedal, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Luka, 18. poglavje, 1. vrstica. Rekel je, v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila. Pomaga mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel. Potem pa je rekel sam pri sebi. Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem izmučila do konca. In Gospod je rekel, poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijajo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Luka, 18. poglavje, od 2. do 8. vrstice. Sodnik, ki je omenjen v pridiki, se ni menil za to, kar je prav, in ni imel sočutja do ubogih. Vdovo, ki je vedno znova prihajala k njemu, je vztrajno zavračal. Spet in spet je prišla, a vsakič naletela le na prezir in bila izgnana iz predsodnega stola. Sodnik je vedel, da je njena prošnja pravična in bi ji lahko takoj pomagal, toda ni hotel. Želel je pokazati svojo samovoljo in v veselje mu je bilo, da jo je pustil prositi, moledovati in rotiti za manj. Ampak ona ni omagala in ni izgubila poguma. Kljub ravnodušnosti in trdosrčnosti je pritiskala s prošnjo, dokler sodnik ni privolil, da se bo lotil njenega primera. Rekel je, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem izmučila do konca. Luka, 18. poglavje, 4. in 5. vrstica. Da bi ohranil sloves in ne bi razkrinkal pristranskosti pri sojenju, je v strani vdovi pomagal do pravice. Gospod je rekel, poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Luka, 18. poglavje, od 6. do 8. vrstice. Kristus tukaj poudari veliko nasprotje med nepravičnim sodnikom in Bogom. Sodnik je ugodil vdovini prošnji zgolj zaradi lastne sebičnosti, da ga ne bi več nadlegovala. Zanjo ni imel nikakršnega usmiljenja in sočutja. Njeno trpljenje mu ni nič pomenilo. Kako zelo drugače se Bog vede do tistih, ki ga iščejo. Na prošnje ubogih in žalostnih se ozira z neskončnim sočutjem. Ženska, ki je sodnika moledovala za pravico, je izgubila moža. Revna in brez prijateljev ni imela sredstev, da bi si povrnila odvzeto premoženje. Tako je tudi zaradi greha človek izgubil povezavo z Bogom. Sam nima možnosti zveličanja. Toda po Kristusu smo znova pripeljani k očetu. Božji izbranci so ljubi njegovemu srcu. To so tisti, ki jih je poklical iz teme v svojo čudovito luč, da bi oznanjali njegove odlike in sijali kot lučke v temi sveta. Nepravični sodnik se ni zmenil za vdovo, ki ga je nadlegovala za pomoč, ampak da bi se znebil njenih usmiljenja vrednih prošenj, jo je uslišal in jo rešil sovražnika. Bog pa svoje otroke ljubi z neskončno ljubeznijo. Njemu je njegova cerkev najljubša na svetu. Zakaj Gospod odele še njegovo ljudstvo, Jakob je njemu odmerjena dediščina. Našel ga je v deželi puščave, v pustinji, kjer tuli divjina. Obdal ga je in zanj skrbel, ga varoval kot punčico svojega očesa. Kajti tako pravi Gospod nad vojskami. Da prejmem slavo, me je poslal k poganskim narodom, ki so vas plenili. Zakaj kdor se vas dotakne, se dotakne punčice njegovega očesa. 5. Mojzesova, 32. poglavje, 9. in 10. vrstica. Zaharija, 2. poglavje, 8. vrstica. Vdovina molitev. Pomaga mi do pravice proti mojemu nasprotniku, predstavlja molitev Božjih otrok. Satan je njihov veliki sovražnik. On je obtoževalec naših bratov, ki jih je obtoževal pred Bogom dan in noč. On stalno dela za to, da bi napačno prikazal in obtožil, zapeljal in uničil Božje ljudstvo. V tej priliki pa Kristus učence uči, naj molijo, da bi jih odrešil Satanove moči in moči njegovih služabnikov. V Zaharijevi prerokbi je prikazano Satanovo delo obtoževanja in delo Kristusa, ki nasprotuje sovražniku njegovega ljudstva. Prerok pravi, na to mi je pokazal Jozueta, velikega duhovnika. Stal je pred Gospodovim angelom, na njegovi desni pa je stal Satan, da bi ga tožil. Gospod pa je rekel Satanu, Gospod naj te ukori, o Satan, naj te ukori Gospod, ki je izvolil Jeruzalem. Mar ni to ogorek, ki so ga potegnili iz ognja? Jozue je bil namreč oblečen v umazana oblačila in je stal pred angelom. Zaharija, 3. poglavje, od 1. do 3. vrstice. Božje ljudstvo je tukaj prikazano kot prestopnik zakona pri sojenju. Jozue kot veliki duhovnik prosi za blagoslov za svoje ljudstvo, ki je v hudi stiski. Medtem ko prosi pred Bogom, stoji Satan na njegovi desni kot njegov nasprotnik. Obtožuje Božje otroke in poskuša njihov primer prikazati obupen, kar se le da. Pred Gospodom prikazuje njihova hudobna dejanja in pomankljivosti. Prikazuje njihove napake in neuspehe v upanju, da bodo videti takšni tudi v Kristusovih očeh, da jim ne bo priskočil na pomoč v njihovi veliki potrebi. Jozue kot predstavnik Božjega ljudstva stoji pod obsodbo, oblečen v umazana oblačila. Ker se zaveda grehov ljudstva, ga zajema malodušje. Satan ga obremenjuje z občutkom krivde, zaradi katerega se počuti skoraj brezupno. Pa kljub temu stoji tam in prosi, medtem ko je Satan naperjen proti njemu. Satanovo delo tožnika se je začelo v nebesih. To je bilo njegovo delo na zemlji, vse od človekovega padca in ga bo upravljal še naprej zlasti proti koncu zgodovine sveta. Ker vidi, da je čas blizu, deluje še z večjo vnemo, da bi preslepil in uničil. Jezi ga, ko vidi ljudi, ki celo v svoji šibkosti in grešnosti spoštujejo Jahvejev zakon. Odločen je, da ne bodo poslušni Bogu. Veseli ga njihova nič vrednost in ima za vsakogar pripravljene pasti, v katere jih želi ujeti in ločiti od Boga. Prizadeva si, da bi obtožil in obsodil Boga ter vse, ki želijo udejanjati njegovo milost, ljubezen, sočutje in odpuščanje. Vsak prikaz Božje moči v prid njegovega ljudstva razplanti Satanovo sovraštvo. Vsakič, ko Bog deluje v njihovo dobro, se jih Satan s svojimi angeli trudi še z večjo vnemo uničiti. Ljubosumen je na vse, katerih moč postane Kristus. Njegov cilj je spodbuditi zlo in če je pri tem uspešen, zvaliti vso krivdo na tiste, ki so podlegli skušnjavi. S prstom kaže na njihovo umazano obleko, na pomankljiv značaj. Predstavi njihove slabosti in razvade, njihov greh nehvaležnosti. Niso podobni Kristusu in so s tem osramotili odrešenika. Vse to navaja kot dokaz, ki mu daje pravico izvrševati svojo voljo na poti do njihovega uničenja. Prizadeva si, da bi jih navdal strahom in malodušnostjo, da so brezupen primer in da madeža njihovih grehov ne bo nikoli mogoče odstraniti. Upa, da bo tako uničil njihovo vero in da bodo popolnoma podlegli njegovim skušnjavam ter se odvrnili od zvestobe Bogu. Pripadniki Gospodovega ljudstva ne bodo nikoli mogli sami govoriti zoper Satanove obtožbe. Ko pogledajo nase, jih res preplavi obup, ampak imajo božanskega odvetnika, na katerega se lahko obrnejo. Sklicujejo se lahko na odrešenikove zasluge. Bog je namreč sam pravičen in opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa. Rimljanom, 3. poglavje, 26. vrstica. Gospodovi otroci z zaupanjem vpijejo k njemu, naj utiša Satanove obtožbe in izniči njegove zvijače. Molijo, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. In Kristus z mogočnim dokazom križa utiša drznega tožnika. Gospod pa je rekel Satanu, Gospod naj te ukori, o Satan, naj te ukori Gospod, ki je izvolil Jeruzalem. Mar ni to ogorek, ki so ga potegnili iz ognja? Zaharija, 3. poglavje, 2. vrstica. Ko si Satan prizadeva Božje ljudstvo prekriti s temo in jih uničiti, Kristus posreduje. Kljub temu, da so grešili, je krivdo za njihove grehe prevzel nase. Človeštvo je rešil kakor ogorek iz ognja. Po človeški naravi je povezan z ljudmi, medtem ko je po božanski naravi eno z neskončnim Bogom. Ubogim ljudem je pomoč na dosegu roke, nasprotnik je pokaran. Jozue je bil namreč oblečen v umazana oblačila in je stal pred angelom. Ta pa je spregovoril in rekel tem, ki so stali pred njim. Rekel je, slecite mu umazana oblačila. Njemu pa je rekel, glej, odpravil sem s tebe tvojo krivdo in te oblečem v praznična oblačila. Na to je rekel, denite mu na glavo čisto pokrivalo. Deli so mu na glavo čisto pokrivalo in mu oblekli oblačila. Zaharija, 3. poglavje, od 3. do 5. vrstice. Nato je s pooblastilom Gospoda nad vojskami angel izrekel slovesno za obljubo Jozuetu, predstavniku Božjega ljudstva. Če boš hodil po mojih potih in se držal mojih zahtev, boš vladal v moji hiši in varoval moja dvorišča, dal ti bom prost dostop do teh, ki stojijo tu, celo do angelov, ki so ob Božjem prestolu. Kljub napakam Božjega ljudstva se Kristus ne obrne od teh, za katere skrbi. On ima moč spremeniti njihovo opravo. Odstrani umazana oblačila, spokorjene in verne odene v lastno oblačilo pravičnosti in zapiše pomilostitev ob njihovem imenu v nebeških poročilih. Za svoje jih prizna predvsem vesoljem. Satan, njihov nasprotnik, je prikazan kot tožnik in slepar. Bog bo pomagal do pravice svojim izvoljenim. Molitev, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku, se ne nanaša le na Satana, marveč tudi na vse predstavnike, ki jih uporablja, da napačno predstavijo, skušajo in uničijo Božje ljudstvo. Tisti, ki so se odločili uresničevati Božje zapovedi, bodo iz izkušenj vedeli, da imajo nasprotnike, ki jim vlada moč od spodaj. Takšni nasprotniki so pestili Kristusa na vsakem koraku tako vztrajno in odločno, kakor tega ne bo nikoli doživel noben človek. Kristusovi učenci so podobno kakor njihov učitelj ves čas izpostavljeni skušnjavam. Sveto pismo opisuje stanje sveta tik pred drugim Kristusovim prihodom. Apostol Jakob opisuje pohlep in zatiranje, ki bosta prevladovala. Pravi bogataši v zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, kriči. In klici žanca so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu, nasajali ste se in za dan klanja zredili svoja srca. Pravičnega ste obsodili in ubili, ni se vam upiral. Jakob, 5. poglavje, od 1. do 6. vrstice. To je slika tega, kar se dogaja danes. Z vsakovrstnim zatiranjem in izsiljevanjem si ljudje kopičijo ogromno premoženje, medtem ko se klici sestradanega človeštva dvigujejo pred Boga. Pravica je potisnjena nazaj, pravičnost mora stati od daleč, kajti resnica se je spotaknila na trgu, poštenost nima moči, da bi prišla. Resnica je zapuščena, kdor se izogiba hudega, se izroča uplenjenje. Izaija, 59. poglavje, 14. in 15. vrstica. To se je izpolnilo že med Kristusovim življenjem na zemlji. Bil je zvest Božjim zapovedim ter zavračal izročilo in zahteve, ki so bile povišane na njihovo mesto. Ravno zaradi tega je bil osovražen in preganjan. Ta zgodovina se ponavlja. Človeški zakoni in izročilo so povišani nad Božji zakon in tisti, ki so zvesti Božjim zapovedim, trpijo očitke in preganjanje. Kristus je bil zaradi zvestobe Bogu obtožen, da krši zapoved o soboti in da je bogokletnik. Njegovi sovražniki so ga razglasili za obsedenega od hudiča in ga obtožili, da je Belcebub. Na podoben način se obtožuje in napačno predstavlja tudi njegove sledilce. Satan upa, da jih bo tako zapeljal v greh in osramotil Boga. Kristus je v pridiki predstavil značaj sodnika, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka, da bi pokazal, kako so sodili v tistem času in s čimer se bo kmalu srečal tudi sam. Želi, da bi ljudje vseh časov spoznali, kako malo se lahko med stisko zanesejo na pozemske vladarje in sodnike. Božji izbranci morajo pogosto stati pred ljudmi na oblasti, ki niso Božje besede izbrali za vodnico in svetovalko, temveč se ravnajo po lastnih, neposvečenih in neobvladljivih vzgibih. Kristus je v pridiki o nepravičnem sodniku pokazal, kaj moramo narediti. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijajo k njemu? Luka, 18. poglavje, 7. vrstica. Kristus, naš zgled, ni naredil ničesar, da bi se zagovarjal ali rešil. Svoj primer je izročil Bogu. Torej tudi njegovi sledilci ne smejo obtoževati, obsojati ali pa se zatekati k nasilju, da bi se rešili. Ko pridemo v navidezno nerazložljive preizkušnje, ne smemo dovoliti, da bi to skalilo naš mir. Če z nami ravnajo še tako nepravično, ne dovolimo, da nas prevzame jeza. S popuščanjem duhu maščevalnosti škodujemo sebi. Uničimo lastno zaupanje v Boga in užalostimo Svetega Duha. Ob nas je priča, nebeški poslanec, ki bo za nas dvignil prapor proti sovražniku. Obdal in zaščitil nas bo s svetlimi žarki sonca pravičnosti. Satan jih ne more predreti. Ne more prestopiti zaščite svete luči. Medtem ko svet napreduje v hudobnosti, se nihče med nami ne bi smel slepiti, da ne bo imel težav. Ampak ravno te težave nas pripeljajo v sprejemnico najvišjega. Na svet naj bi iskali pri njem, ki je neskončen v modrosti. Gospod pravi, potem me kliči na dan stiske. Psalem 50, 15. vrstica. Vabi nas, naj mu zaupamo stiske, težave in potrebo po božanski pomoči. Vabi nas, naj se takoj zatečemo k molitvi. Brž ko se pojavijo težave, povejmo mu iskrene in resne prošnje. Z vztrajnimi molitvami dokazujemo neomajno zaupanje v Boga. Občutek, da smo v potrebi, nas spodbudi k resni molitvi in naš nebeški Oče je ganjen ob naših prošnjah. Tisti, ki so deležni sramotenja ali preganjanja zaradi vere, so pogosto v skušnjavi, da bi mislili, da jih je Bog zapustil. V očeh ljudi so v manjšini. Na vse možne načine se zdi, da njihovi sovražniki slavijo zmago nad njimi. Toda naj se ne vznemirjajo in pregrešijo proti svoji vesti. On, ki je trpel zanje, nosil njihovo žalost in trpljenje, jih ni zapustil. Božji otroci niso prepuščeni sami sebi ali brez zaščite. Molitev premika roko vsemogočnega. Z molitvijo so ljudje premagovali kraljestva, ravnali pravično, prejeli obljube. Levom so gobce zaprli, silo ognja so pogasili. Tudi mi bomo izvedeli, kaj to pomeni, ko bomo slišali poročila mučencev, ki so umrli za svojo vero in v beg pognali tuje trume. Hebrejcem 11. poglavje, 33. in 34. vrstica. Če življenje izročimo njemu v službo, se ne bomo nikoli znašli v okoliščinah, v katerih Bog ne bi mogel zagotoviti pomoči. V vsaki okoliščini imamo vodnika, ki bo usmerjal našo pot. V vseh težavah imamo zanesljivega svetovalca. V vsaki bridkosti, ob boleči izgubi ali v osamljenosti imamo sočutnega prijatelja. Če v svoji nevednosti naredimo napako, nas Kristus ne zapusti. Slišimo lahko njegov glas, kako jasno in razločno pravi. Jaz sem pot, resnica in življenje. Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč, nesrečnega, ki nima pomočnika? Janez, 14. poglavje, 6. vrstica. Psalem 72, 12. vrstica. Gospod naznanja, da mu čast izkazujejo tisti, ki se mu bližajo in mu zvesto služijo. Njemu, ki je stanoviten v misli, hraniš večni mir, ker upa vate. Izaija 26. poglavje, 3. vrstica. Bog nas z vsemogočno roko vodi naprej in samo naprej. Pojdite naprej, pravi Gospod. Poslal vam bom pomoč. Gre za slavo mojega imena, za katero prosite in zato boste prejeli. Jaz bom proslavljen pred tistimi, ki pričakujejo vaš poraz. Videli bodo veličastno zmagoslavje moje besede. Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi. Matej, 21. poglavje, 22. vrstica. Vsi, ki ste obteženi in se vam godi krivica, kličite k Bogu. Obrnite se od tistih, katerih srce je kakor jeklo, in prošnje povejte stvarniku. Nikogar, ki prihaja k njemu s kesanim srcem, ne zavrne. Niti ena iskrena molitev se ne izgubi. Tudi med hvalnicami nebeškega zbora Bog sliši jok najslabotnejšega človeka. Ko na samem izlivamo potrebe srca ali v mislih izrekamo molitev nekje na poti, naše besede dosežejo prestol kralja vesolja. Mogoče so neslišne za človeško uho, toda ne utonejo v tišino in se ne izgubijo v dogajanju. Nič ne more utopiti človekovega hrepenenja. Dvigne se na dropot z ulice, na zmešnjavo množice, vse do nebeških dvorov. Bog je ta, ki mu govorimo in on sliši naše molitve. Vi, ki se počutite najbolj nevredne, se ne bojte svojega primera povedati Bogu. Ko se je v Kristus sodal za grehe sveta, je sprejel primer vseh. On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Rimljanom, 8. poglavje, 32. vrstica. Ali ne bo izpolnil milostne besede, ki nam je bila dana v spodbudo in okrepitev? Kristus ne želi ničesar bolj, kakor odkupiti svojo dediščino izpod Satanove oblasti. Toda preden nas lahko reši Satanove zunanje moči, nas mora osvoboditi njegove moči znotraj. Gospod dopušča preizkušnje, zato da bi bili očiščeni posvetnosti, sebičnosti in grobih, nekrščanskih značajskih lastnosti. Dopusti, da nas preplavijo globoke vode stiske, zato da bi spoznali njega in Jezusa Kristusa, ki ga je poslal in sicer z namenom, da bi se v nas prebudilo globoko hrepenjenje po očiščenju in bi s sodbe prišli čistejši, svetejši in srečnejši. Pogosto stopamo v peč preizkušen umazani od sebičnosti. Če pa bomo potrpežljivo zdržali ključni preizkus, bomo iz nje prišli z značajem, ki odseva božanskega. Ko težave dosežejo njegov namen, bo dal, da tvoja pravičnost zasije kakor luč, tvoja pravica kakor poldan. Psalem 37, 6. vrstica. Ni nevarnosti, da bi Gospod zanemaril molitve svojega ljudstva. Nevarnost je, da bodo v skušnjavi in preizkušnji izgubili pogum in ne bodo ustrajno molili. Zveličar je Sirofeničanki izkazal božansko sočutje. Njena žalost se je dotaknila njegovega srca. Hrepenel je potem, da bi ji lahko dal takojšnje zagotovilo, da je njena molitev uslišana. Toda učencem je želel podati nauk in zato se je nekaj časa zdelo, da se ne meni za žalost njenega izmučenega srca. Ko pa je njena vera postala očitna tudi drugim, jo je pohvalil in jo pospremil z dragocenim darom, za katerega je prosila. Učenci tega nauka nikoli niso pozabili in zapisan je, da bi pokazal sadove ustrajne molitve. Sam Kristus je v srce te matere položil ustrajnost, ki je nič ni moglo odvrniti. Kristus je bil ta, ki je vdovi ulil pogum in odločnost za izrekanje prošnje pred sodnikom. In prav tako je bil Kristus ta, ki je stoletja poprej v skrivnostnem spopadu ob reki Jabok navdihnil Jakoba z enako neomajno vero in ni pozabil nagraditi zaupanja, ki ga je sam usadil. On, ki prebiva v nebeškem svetišču, pravično sodi. Večje zadovoljstvo mu je njegovo ljudstvo, ki se bori s kušnjavo na grešnem svetu, kakor vojske angelov, ki obdajajo njegov prestol. Vse vesolje kaže veliko zanimanje za ta drobec sveta, kajti Kristus je za njegove prebivalce plačal neskončno ceno. Odrešenih sveta je zemljo in nebesa povezal z močnimi vezmi, saj tukaj živijo gospodovi odrešenci. Nebeška bitja še vedno obiskujejo zemljo, kakor nekoč, ko so hodila in se pogovarjala z Abrahamom in Mojzesom. Sredi naših dejavnih velikih mest, med množicami, ki polnijo ulice in trge in se ljudje od jutra do večera obnašajo, kakor da so posel, šport in užitki vse, kar obstaja v tem življenju, kjer je tako malo teh, ki premišljujejo o nevidnih realnostih, celo tukaj imajo nebesa še vedno opazovalce in sveta bitja. Nevidni poslanci spremljajo vsako besedo in dejanje ljudi. Na vsakem srečanju, poslovnem ali za zabavo, in na vsakem bogoslužju je več poslušalcev, kakor jih lahko vidimo z naravnim očesom. Včasih nebeške sile odstrejo zaveso, ki za seboj skriva nevidni svet, da bi naše misli preusmerile od življenjske naglice k premisleku o tem, da obstajajo nevidne priče, ki vidijo vse, kar počnemo in govorimo. Bolj bi morali razumeti nalogo angelov obiskovalcev, kakor jo razumemo sedaj. Dobro bi bilo, da se zavedamo, da imamo pri vsem, kar počnemo, pomoč in skrb nebeških bitij. Nevidne vojske luči in moči obiskujejo krotke in ponižne, ki verujejo in se sklicujejo na Božje obljube. Kerubi, serafi in angeli, ki jih odlikuje moč, na 10.000 krat 10.000 in tisoči tisočev, stojijo ob njegovi desnici kot duhovi v službo pošiljani zaradi njih, ki imajo podedovati zveličanje. Hebrejcem, prvo poglavje, 14. vrstica. Ti angeli poslanci skrbno zapisujejo besede in dejanja ljudi. Vsako okrutno ali nepravično dejanje proti Božjemu ljudstvu, vse trpljenje, ki jim ga povzročajo služabniki zla, je zapisano v nebesih. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Luka 18. poglavje, 7. in 8. vrstica. Ne zavrzite torej svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo. Kajti stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno. Zakaj še malo? Prav malo in prišel bo ta, ki prihaja in ne bo odlašal. Zato, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi. Utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Hebrejcem, 10. poglavje, od 35. do 37. vrstice. Jakob, 5. poglavje, 7. in 8. vrstica. Božje potrpljenje je čudovito. Pravičnost dolgo čaka, medtem ko milost deluje na grešnika. Toda pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola. Psalm 97, 2. vrstica. Gospod je počasen v jezi, hkrati pa je tudi silno močan, zato krivega nikakor ne oprošča. Njegova pot je v viharju in vrtincu, oblak je prah izpod njegovih nog. Nahum, 1. poglavje, 3. vrstica. Svet je postal predrzen pri prestopanju Božjega zakona. Ob njegovem dolgotrajnem potrpljenju ljudje že dolgo teptajo njegovo veljavo. Spodbujajo drug drugega pri zatiranju in v krutosti do njegove dediščine govoreč. Kako bi Bog mogel vedeti? Mar je vednost pri najvišjem? Psalm 73, 11. vrstica. Ampak obstaja črta, ki je ne morejo prestopiti. Bliža se čas, ko bodo dosegli začrtano mejo. Že sedaj so skoraj prekoračili mejo Božjega potrpljenja, mejo njegove milosti, njegovega usmiljenja. Gospod bo ukrepal, da ubrani svojo čast, odreši svoje ljudstvo in zatre naraščajočo nepravičnost. V Noetovem času ljudje niso upoštevali Božjega zakona tako dolgo, da je skoraj ves spomin na stvarnika izginil z obličja zemlje. Njihova grozodejstva so dosegla takšne razsežnosti, da je Gospod na zemljo poslal potop in uničil njene hudobne prebivalce. V vsakem obdobju je Gospod vsakemu rodu oznanil način svojega dela. Ko je prišla stiska, se je razodel in ukrepal, da bi preprečil izpeljavo Satanovih načrtov. Pogosto je dopustil, da v narodih, družinah in pri posameznikih pride do stiske, da bi njegovo delovanje postalo opaženo. Nato pa je pokazal, da je v Izraelu Bog, ki bo ohranil svoj zakon in maščeval svoje ljudstvo. Sedaj, ko prevladuje hudobnost, smo lahko prepričani, da je zadnja velika stiska pred vrati. Ko bo upiranje Božjemu zakonu skoraj vseobsegajoče in bo njegovo ljudstvo izpostavljeno nasilju in surovosti bližnjih, bo Gospod posredoval. Bliža se čas, ko bo rekel: "Vstani, moje ljudstvo, pojdi v svoje hrame in si zakleni duri za seboj. Skri se za kratek trenutek, dokler ne pride jeza, kajti glej, Gospod prihaja iz svojega kraja kaznovat hudobijo prebivalcev zemlje. Zemlja odkrije kri, ki jo je popila in ne bo več zakrivala pobitih." Izaija 26. poglavje, 20. in 21. vrstica. Ljudje, ki trdijo, da so kristjani, sedaj lahko goljufajo in zatirajo uboge. Lahko ropajo vdove in sirote. Lahko popuščajo satanskemu sovraštvu, ker ne morejo nadzorovati vesti Božjega ljudstva. Ampak za vse to jim bo Bog sodil. Neusmiljena je namreč sodba za tistega, ki ne izkazuje usmiljenja. Jakob, 2. poglavje, 13. vrstica. Ni več dolgo, ko bodo morali stati pred sodnikom vse zemlje in pred Bogom odgovarjati za bolečino, ki so jo prizadejali telesu in srcu njegove dediščine. Sedaj si lahko privoščijo lažne obtožbe, zasmehujejo tiste, ki jih je Bog določil za opravljanje svojega dela. Verujoče pošiljajo za zapahe, jih uklenejo v verige, obsodijo na izgon ali smrt, ampak za vsako prizadejano trpljenje, vsako prelito solzo bodo morali odgovarjati. Bog jim bo dvojno povrnil za njihove grehe. Kar zadeva Babilon, simbol odpadle cerkve, sporoča po svojih služabnikih sodbe. Kajti njeni grehi so se nakopičili do neba in Bog se je spomnil njenih krivic. Vrnite ji, kakor je tudi ona vračala, in podvojite ji dvojno po njenih delih, v kozarec, v katerega je mešala, namešajte ji dvojno. Razodetje, 18. poglavje, 5. in 6. vrstica. Iz Indije, iz Afrike, iz Kitajske, z otokov morja, od milijonov zatiranih iz tako imenovanih krščanskih dežel, se klici človeškega trpljenja dvigajo k Bogu. Ti klici ne bodo dolgo ostali brez odgovora. Bog bo zemljo očistil nemoralnosti, toda ne z morjem vode, kakor v Noetovih dneh, temveč z morjem ognja, ki ga noben človeški izum ne more pogasiti. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, do tega časa. V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo, vsak, ki se najde zapisan v knjigi. Daniel, 12. poglavje, 1. vrstica. S podstrešnih skrivališč, kolib, iz ječ, s šafotov, s planin in puščav, iz zemeljskih jam in votlin morja, bo Kristus zbral svoje otroke k sebi. Na zemlji so bili deležni revščine, mučenja in trpinčenja. Milijoni so šli v grob obtoženi za najpodlejša dejanja, ker se niso podredili Satanovim varljivim zahtevam. Na človeških sodiščih so bili Božji otroci obsojeni kot najzlobnejši zločinci. Toda bliža se dan, ko bo veljalo: Bog sam je sodnik. Psalem 50, 6. vrstica. Takrat bodo zemeljske odločitve razveljavljene. Z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva. Izaija, 25. poglavje, 8. vrstica. Vsem bo dano belo oblačilo, razodetje, 6. poglavje, 11. vrstica. In imenovani bodo sveto ljudstvo, Gospodovi odkupljenci. Izaija, 62. poglavje, 12. vrstica. Za vsak križ, ki so ga bili poklicani nositi, za vsako izgubo, ki so jo utrpeli, za vsako preganjanje, ki so ga bili deležni, celo za izgubo začasnega življenja, bodo Božji otroci bogato poplačani. Gledali bodo njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih čelih. Razodetje, 22. poglavje, 4. vrstica.